Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi Selasa 23 April 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya gugatan sengketa Pilpres ditolak MK, 3 hakim beri dissenting opinion. BPS klaim harga beras terus turun, status Gunung Ruang diturunkan ke level siaga. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, kemarin 22 April, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa pemilu Presiden 2024 yang dimohonkan kubu pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Gugatannya adalah meminta MK membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu 2024. Selain itu, MK juga menolak seluruhnya gugatan yang diajukan paslon Ganjar Mahfud. Dari 8 hakim MK, 3 hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Mereka adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Saldi Isra yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menilai permohonan pasangan calon Anies Muhaimin terkait politisasi bantuan sosial dan mobilisasi aparatur negara atau penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangannya, Saldi menilai pembagian bansos untuk kepentingan elektoral perlu dicermati serius guna mencegah hal serupa pada pemilu mendatang. Ia juga berpendapat seharusnya MK memerintahkan pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah.
Secara pribadi, sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain. Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mengatakan perlu adanya pedoman dan batasan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Ini untuk mencegah keterlibatan mereka memenangkan salah satu kontestan pemilu. Eni meyakini telah terjadi ketidaknetralan penjabat kepala daerah yang sebagiannya berkaitan dengan pemberian bantuan sosial. Misalnya terjadi di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Sedangkan Hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat dalam pernyataan pendapat berbeda menyebut terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif TSM dalam Pilpres 2024. Dia meyakini rezim Jokowi tidak netral saat gelaran Pilpres 2024 yang dimenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Hal tersebut berpotensi mengancam demokrasi.
Adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. Anggapan bahwa presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka.
Calon Wakil Presiden nomor urut 03 Mahfud MD menyebut persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi bagai teater hukum dunia. Baru kali ini, kata dia, ada pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi sepanjang sejarah sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU.
Sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama.
Di lain pihak, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Fahri Bahmid, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sidang sengketa Pilpres 2024 sangat maju dan progresif. MK, kata Fahri, sudah menunjukkan keberaniannya memutuskan perkara yang sifatnya kualitatif. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas 11 Maret, Agus Riwanto, menilai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 hakim konstitusi tidak kuat untuk meyakinkan telah terjadi kecurangan pilpres secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan menurut Agus, ketiga hakim konstitusi yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat masih belum berani mengambil sikap lebih tegas.
Jadi yang diambil sebagai keputusan adalah keputusan bersama. Sehingga dissenting opinion dari tiga hakim MK itu ya sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap hakim itu memiliki pandangan yang berbeda. Tiga orang hakim mengatakan pandangan berbeda, disebut dengan dissenting opinion ya, Saldi Isa, Arief Hidayat, dan Bu Eni Nurbaningsih. Tapi itu tidak merupakan putusan resmi mahkamah gitu. Karena itu ya itu dianggap sebagai sesuatu yang lazim saja di dalam mengambil keputusan.
Berbeda, pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah mengatakan MK tidak punya nyali memutuskan perkara yang lebih substantif. Padahal fakta dan bukti yang dihadirkan di persidangan memperkuat dugaan kecurangan Pilpres. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asyari mengatakan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih akan dilakukan Rabu besok pukul 10 pagi. Saudara, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan usulan hak angket sudah tidak relevan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Commercial break.
Tolong, tolong.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan usulan hak angket terhadap Pilpres 2024 oleh sejumlah politikus DPR tidak relevan lagi dengan situasi politik saat ini. Meski begitu, Paloh menegaskan Partai Nasdem tidak akan menghalangi langkah-langkah politikus DPR atau partai politik lainnya yang masih menghendaki dan memperjuangkan hak angket.
Ya, progres perjalanan waktu sejujurnya membuat hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini. Itu menurut Nasdem. Dari satu proses perjalanan, minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari per hari, saya ini melihat esensi daripada keberadaan hak angket sudah jauh daripada harapan kita bersama.
Itu tadi Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh. Sementara itu, calon presiden nomor urut 01 yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan, kemarin mengunjungi Nasdem Tower usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 dibacakan. Anies mengatakan kunjungannya hanya untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanah yang diemban sudah selesai dilaksanakan.
Dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, hampir ke Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Habis ini saya ke PKB dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung. Jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan.
Itu tadi calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan. Beralih ke topik lain, Presiden Joko Widodo berharap sentra-sentra ekonomi baru akan muncul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pohuwato bersamaan dengan hadirnya Bandara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Jokowi berharap landasan pacu bandara juga diperpanjang hingga pesawat jenis ATR bisa mendarat. Hal itu diyakini bisa memperkuat fungsi bandara meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.
Alhamdulillah, Bandara Panua di Pohuwato ini telah selesai. Tadi Pak Menteri Perhubungan telah menyampaikan menghabiskan anggaran 437 miliar. Ini duit semuanya. Gede banget. Agar membuka akses ekonomi ke Kabupaten Pohuwato. Dan runway-nya sepanjang 1.200 kali 30 meter.
Di Gorontalo, selain meresmikan Bandara Panua Pohuwato, Presiden Jokowi juga meninjau panen raya jagung di Kabupaten Bualemo. Jokowi memastikan produksi jagung nasional terus meningkat, bahkan mampu mengurangi ketergantungan impor. Saat ini impor jagung nasional turun signifikan dari 3,5 juta ton menjadi 400 hingga 450 ribu ton per tahun. Presiden Jokowi juga meninjau pembangunan bendungan Bulango Ulu di Desa Tuloa, Kabupaten Bone Bolango. Bendungan yang ditargetkan selesai akhir tahun itu dibangun dengan biaya lebih dari 2 triliun rupiah. Bendungan berkapasitas 84 juta meter kubik itu akan digunakan untuk irigasi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, reduksi banjir, dan air baku. Beralih ke informasi hukum, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kemarin memanggil perwakilan dari 3 perusahaan untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri APD di Kementerian Kesehatan tahun 2020. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan mereka adalah Direktur Utama PT DS Solution International, Ferdian, Komisaris PT Nawa Maja Silatama, Agus Subarkah, dan Direktur PT Triadipa Medika, Dewi Avatia. Selain itu, tim penyidik KPK juga turut memeriksa 1 orang dokter sebagai saksi dalam perkara yang sama. Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan telah dimulai sejak November tahun lalu. Nilai proyek pengadaan APD tersebut mencapai lebih dari 3 triliun rupiah untuk 5 juta set APD saat menghadapi pandemi COVID-19. Kita ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS menyatakan harga beras mulai turun di sejumlah daerah. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan hanya 60 kabupaten kota yang kini masih mengalami kenaikan harga beras. Bulan lalu jumlahnya masih ratusan daerah.
Dan juga kalau kita lihat jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga juga terus mengalami penurunan yang saat ini hanya 60 kabupaten kota, padahal sebelumnya di minggu ketiga Maret 2024 ada 267 kabupaten kota. Sekarang hanya 60 kabupaten kota yang mengalami harga beras. Ini perkembangannya cukup membaik, sangat membaik.
Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar juga menjelaskan harga beras turun terus dari pekan ke pekan. Akhir Maret lalu harga beras mencapai Rp16.076 per kilogram. Saat ini rata-rata harga beras di seluruh Indonesia berada di level Rp15.756 per kilogram. Sementara itu BPS menyebut kenaikan harga sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai, yaitu bawang merah, bawang putih, minyak goreng, daging ayam, dan gula pasir. Kita ke informasi mancanegara. Pengeluaran militer global pada tahun lalu mencapai rekor tertinggi dengan 2.400 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 39 kuadriliun rupiah. Data terbaru yang dirilis Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, SIPRI, menyebutkan tren peningkatan pengeluaran militer terjadi di seluruh benua. Sedangkan 3 negara dengan belanja militer terbesar tahun lalu adalah Amerika Serikat, China, dan Rusia. Amerika Serikat menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar tahun lalu dengan pengeluaran 916 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 14 kuadriliun rupiah. Angka ini sama dengan 37% dari pengeluaran militer semua negara di dunia. Kita ke berita olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sinyal akan memperpanjang kontrak pelatih Shin Tae-yong hingga 2027. Sebelumnya kontrak Shin Tae-yong berakhir pada Desember 2023 lalu. PSSI lalu memperpanjang kontrak Shin Tae-yong selama 6 bulan untuk meloloskan timnas senior dan timnas U23 ke babak gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. 2 target itu sudah dipenuhi Shin Tae-yong di Qatar. Menanggapi sinyal dari Erick Thohir, Shin Tae-yong belum memutuskan. Di fase gugur nanti, timnas Garuda Muda akan menghadapi juara grup B, yaitu antara Jepang atau Korea Selatan. Laga ini digelar Jumat 26 April pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang menyoroti evaluasi kecelakaan mudik Lebaran. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Commercial break.
Permisi, Mas.
Iya, Mbak.
Numpang nanya.
Mau nanya apa?
Tahu KBR Pagi nggak?
Udah pasti tahu dong. Karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id. Cari aja KBR Pagi.
Loh, Kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku. Kamu Don Brady kan?
Kabur.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kepolisian mengklaim angka kecelakaan pada masa mudik Lebaran tahun ini menurun. Namun sejumlah kalangan mendorong pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan mudik karena masih ada sejumlah masalah. Apa saja evaluasi yang harus dilakukan pemerintah? Simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Rangga Sugeri.
Korps Lalu Lintas Polri menyatakan angka kecelakaan selama mudik Lebaran tahun ini menurun. Jumlah kecelakaan tahun ini sebanyak 1.800-an kasus. Angka ini turun 8% ketimbang saat mudik Lebaran 2023 yang mencapai lebih dari 2.100 kasus. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Aan Suhanan mengatakan sepeda motor masih mendominasi sebagai kendaraan yang kerap terlibat kecelakaan pada musim mudik 2024. Jumlah kecelakaan sepeda motor mencapai 73% dari total kejadian. Disusul bus, kendaraan angkutan barang. Kemudian kecelakaan mobil pribadi sebanyak 2%.
Jadi secara nasional kecelakaan lalu lintas ini ada penurunan ya, dari 2.159 turun menjadi 1.835 atau turun 15%. Ya. Kemudian yang meninggal juga ini turun 3%. Dari 291 menjadi 281. Untuk luka berat ini ada kenaikan 13%. Dari 281 menjadi 317.
Kasus kecelakaan saat mudik Lebaran paling banyak terjadi di wilayah Polda Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bali. Polri akan mengevaluasi penyelenggaraan musim mudik 2024 agar tahun depan bisa lebih baik lagi. Meski ada penurunan, beberapa kalangan menganggap angka kecelakaan itu masih tinggi. Angka kecelakaan harus terus ditekan untuk membuat rasa aman dan nyaman bagi para pemudik. Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association Rio Octaviano mengatakan, memang secara data kecelakaan, lalu lintas tahun ini menurun. Tapi di sisi lain, ia juga melihat adanya penurunan kualitas pelayanan dari pemerintah.
Tapi kalau dari sisi kecelakaan lalu lintas yang kami pahami saat ini memang adanya, diklaim adanya penurunan gitu ya. Dari kalau nggak salah sekitar 7% ya penurunan yang diklaim oleh pemerintah. Tapi balik lagi, ini apapun itu, kami tetap melihat bahwa kecelakaan lalu lintas atau nyawa manusia itu bukan sekedar statistik. Jadi yang kami harapkan adalah pembelajaran yang harus dilakukan oleh semua pihak terkait dengan penanganan keamanan dan kenyamanan para pemudik.
Rio menganggap perlu ada upaya perbaikan secara menyeluruh dan perbaikan persiapan yang lebih lama. Kalangan parlemen juga turut mendorong pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan arus mudik dan balik 2024 agar membaik di tahun depan. Anggota Komisi DPR Bidang Transportasi Novita Wijayanti menyoroti, selama musim mudik masih ada penumpukan pemudik hingga kecelakaan yang menimbulkan korban.
Informasinya adalah mudik yang tertinggi karena hampir mayoritas masyarakat pulang kampung mudik dalam Lebaran. Memang kondisinya masih ada kecelakaan beberapa titik, tetapi informasinya ini adalah angkanya menurun daripada tahun lalu. Walaupun banyak sekali masih ada beberapa evaluasi-evaluasi seperti di titik pelabuhan di Merak, Bakahuni.
Novita mengatakan evaluasi diperlukan guna mencapai target 0% angka kecelakaan pada periode mudik Lebaran ke depannya. Pengamat transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setiowarno juga mendorong evaluasi penanganan keselamatan saat mudik.
Apapun korban yang meninggal juga itu nyawa, karena kecelakaan itu bisa menyebabkan
kemiskinan. Apalagi yang menjadi korban adalah kepala rumah tangga. Sekarang yang penting bagaimana kampanye keselamatan terus-menerus. Melihat fenomena pengemudi yang mengantuk ini menjadi persoalan tersendiri di dalam pembinaan para sopir angkutan umum, termasuk juga angkutan pribadi. Jadi benar-benar diperhatikan asupannya, makanan para pengemudi, kemudian tempat istirahat pengemudi, waktu istirahatnya harus dilakukan pengawasan lebih ketat lagi.
Joko juga mendorong edukasi yang masif kepada masyarakat tentang kesadaran aman berkendara, sehingga di musim mudik berikutnya, warga bisa melakukan perjalanan secara lebih aman, nyaman, dan selamat. Demikian laporan khas KBR yang disusun Rangga Sugeri. Saya Fitri Anggreni.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Permisi, Mas.
Iya, Mbak.
Numpang nanya.
Mau nanya apa?
Tahu KBR Pagi nggak?
Udah pasti tahu dong. Karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id. Cari aja KBR Pagi.
Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku. Kamu Don Brady kan?
Kabur.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sulawesi Utara. Aktivitas Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, sejak kemarin diturunkan dari level 4 awas menjadi level 3 siaga. Menurut juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari, masyarakat diingatkan untuk tetap jangan beraktivitas dulu di radius 4 km dari kawah.
Penurunan level status ini bukan berarti menurunkan status darurat kawasannya. Jadi status tanggap darurat kawasan, status tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sitaro itu dari tanggal 16 sampai tanggal 29 April. Tidak berarti kemudian dengan penurunan status gunung api dari level 4 ke level 3, maka kemudian penanganan pengungsi menjadi berkurang.
Data BNPB menyebutkan total rumah warga dan fasilitas publik yang rusak akibat terkena material erupsi Gunung Ruang sebanyak 3.600-an unit, termasuk 2 gereja dan 1 gedung SD. Semua fasilitas publik yang rusak tersebar di 2 kelurahan dan 13 desa, antara lain di wilayah Punpete, Laing Patehi, Mahangiang, dan Apeng Salah. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa akibat erupsi Gunung Ruang. Kita ke Jawa Timur. Hujan deras disertai angin kencang akhir pekan kemarin mengakibatkan tanggul talut jalan penghubung antar desa di Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, ambrol. Ambrolnya talut setinggi 20 meter dengan panjang 15 meter ini mengakibatkan 700 kepala keluarga di 3 dusun harus memutar jalan hingga lebih dari 5 km untuk menuju ke Magetan.
Terdampak masih ada 3 dukuh, Mas. Dagung, Dukuh Candi, sama Dukuh Templek. Kalau kakak sekitar 700-an kakak. Ada jalan alternatif. Estimasi sekitar 5 kilo. Biasanya kalau lewat sini 2 kilo.
Pelaksanaannya nanti kita masukkan di program bencana alam dulu. Karena ini jalan utama, anggarannya kurang lebih sekitar 400-500 juta ini nanti. Sehingga harus kita masukkan ke program penanganan bencana dulu.
Sementara itu, Dinas PUPR Magetan menegaskan siap memperbaiki talut dengan memperkuat struktur pondasinya hingga ke dasar sungai. Sebelumnya, talut penahan jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah ini juga sempat longsor pada 2018 dan 2021. Kembali ke Jakarta, harga bawang merah naik hingga Rp54.000 per kilogram. Sebelumnya, rata-rata harga bawang merah di angka Rp33.000 per kilogram. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan kenaikan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya gangguan produksi di wilayah sentra. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menambahkan Harga bawang merah tertinggi terdapat di Papua Tengah yakni Rp86.000 per kilogram. Meski naik, Ketut mengklaim ketersediaan stok bawang merah aman hingga 2 bulan ke depan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.